Salam sejahtera bersama saya Reza Zulkarpi dan ini Niaga Awani. Kita mulakan dengan perkembangan bursa serantau. Saham di Asia Pasifik dijangka didagang bercampur pada dagangan pertama minggu ini. Ini dengan WHO melaporkan peningkatan kes terbesar dalam 24 jam sebanyak 200 ribu kes. Dalam masa yang sama, ketegangan di Laut China Selatan antara Amerika dan juga China dan peningkatan kes COVID-19 di Texas dan juga Florida turut jadi tumpuan pelabur. Sementara itu, bursa Malaysia dijangka mencatatkan prestasi dagangan sejajar dengan bursa serantau minggu ini. Ini memandangkan pasaran mungkin meneruskan kenaikan kukuh didorong laporan positif mengenai perkembangan penghasilan vaksin COVID-19. Menurut Ketua Pakar Strategi Pasaran Global Axicorp, Stephen Innes, kesan ekonomi berikutan Perintah Kawalan Pergerakan adalah buruk. Namun apa yang lebih penting adalah penularan virus itu dapat dibendung. Beliau berkata sentimen ke arah mengambil risiko Siko juga digerakkan keyakinan terhadap kejayaan penghasilan vaksin COVID-19 serta daya ataupun data lebih baik berbanding yang dijangkakan di peringkat global. Bagi minggu yang baru berakhir, indeks utama FTSE Bursa Malaysia KLCI disokong oleh pembelian kukuh seiring dengan kenaikan ketara di pasaran serantau. Seterusnya, sementara itu, ringgit dijangka diniaga dalam jajaran kecil berbanding dolar Amerika minggu ini. Ini dengan pelabur menunggu keputusan Bank Pusat berhubung kadar dasar semalaman. Seterusnya, penganalisis berkata pengumuman itu akan menjadi faktor dalam menentukan kedudukan ekonomi bagi beberapa bulan akan datang dengan tempoh moratorium perbankan yang akan berakhir pada September ini. OPR Malaysia kini berada pada 2.0%. Terendah sejak krisis ekonomi global 2008-2009. Menurut nota penyelidikan, Bank Negara Malaysia mungkin mengurangkan 25 mata asas lagi menjadi 1.75% untuk melindungi ekonomi selepas mengalami kemerosotan akibat pandemik COVID-19. Mengenai pelaburan asing, beliau berkata mata wang tempatan kini diniagakan dalam mod tidak banyak berubah susulan ketidaktentuan pasaran global akan berterusan. Dan kontrak niaga hadapan minyak sawit mentah MSM di Bursa Malaysia Derivatives dijangka diniagakan dalam jajaran kecil antara RM2,300 dan RM2,350 satu tan minggu ini. Ini menjelang pengumuman prestasi industri minyak sawit bagi Jun 2020. Menurut Interbank Group of Companies, data itu yang lazimnya dikeluarkan pada 10 hari bulan setiap bulan oleh Lembaga Minyak Sawit Malaysia MPOB akan beri gambaran lebih jelas mengenai kedudukan stok negara bagi minggu yang baru berakhir. Pasaran ini diniagakan bercampur-campur kebanyakannya menjejaki prestasi minyak mentah susulan kebimbangan terhadap gelombang kedua pandemik COVID-19 dan juga permintaan belian. Seterusnya, jumlah kes positif COVID-19 di seluruh dunia merekodkan pertambahan 160,000 kes dalam tempoh 24 jam. Menurut data terbaru daripada Johns Hopkins University, jangkitan setakat pagi Isnin mencecah 11.3 juta kes. Amerika Syarikat kekal sebagai negara paling teruk terjejas dengan jumlah kumulatif 2.85 juta kes. Brazil kini menjadi negara kedua dengan kes positif jangkitan tertinggi iaitu 1.57 juta kes. Rusia dan India melepasi angka jangkitan setengah juta dengan masing-masing merekodkan 680,000 dan 673,000 kes. 11 negara rekodkan angka positif lebih 200,000 iaitu Peru, Chile, United Kingdom, Mexico, Spanyol, Itali, Iran, Pakistan, Arab Saudi, Turki dan Perancis. Manakala negara yang mencatatkan angka positif melebihi 100,000 adalah Jerman, Afrika Selatan, Bangladesh, Colombia dan Kanada. Negara lain masih merekodkan angka positif di bawah 100,000 kes. Di peringkat Asia Tenggara, Indonesia tertinggi dengan jumlah kes COVID-19 lebih 62,000 kes, diikuti Singapura dengan 44,000 kes. Dan statistik daripada Johns Hopkins University juga menunjukkan angka kematian akibat COVID-19 global meningkat sebanyak 4,000 dalam masa 24 jam lepas. Jumlah kumulatif kematian global kini 531,000. Amerika Syarikat kekal merekodkan jumlah kematian tertinggi dengan 129,000 kes. Brazil dan United Kingdom berada di kedudukan kedua dan ketiga dengan masing-masing merekodkan 63,000 dan 44,000 kematian. Manakala kematian di Itali dan juga Mexico akibat virus berkenaan pula melebihi 34,000 dan 30,000. Sementara itu, Perancis dan juga Spanyol masing-masing mencatatkan 29,000 dan juga 28,000 kes kematian COVID-19. Negara lain masih merekodkan angka kematian di bawah 20,000. Sementara itu, ratusan saintis mendakwa temui bukti COVID-19 menerusi partikel kecil dalam udara boleh menjangkiti manusia. Kumpulan ini mendesak Pertubuhan Kesihatan Sedunia, WHO, menyemak semula saranan badan dunia itu.
Menurut Reuters, WHO sebelum ini memaklumkan coronavirus merebak dari individu ke individu lain menerusi titisan cecair badan dari hidung atau mulut. Ia disebar apabila individu yang mempunyai virus berkenaan batuk, bersin atau bercakap. Bagaimanapun, dalam dapatan terbaru, 239 saintis dari 32 negara menunjukkan penemuan sebaliknya. Hasil kajian ini akan diterbitkan dalam jurnal saintifik minggu depan. WHO bagaimanapun sehingga kini tidak mengeluarkan sebarang kenyataan rasmi berhubung saranan saintis ini. Agensi itu sebelum ini memaklumkan dakwaan coronavirus merebak menerusi udara tidak meyakinkan.
Dan pakar ekonomi Goldman Sachs menyemak turun unjuran ekonomi Amerika untuk suku ini, namun bank berkenaan menjangka pertumbuhan kembali pada suku ketiga selepas lebih banyak negeri mengenakan sekatan baru untuk mengekang penularan COVID-19. Dalam laporan Bloomberg, perbelanjaan pengguna di Amerika dijangka pegun pada bulan Julai dan Ogos. Namun Goldman Sachs menjangka aktiviti ekonomi akan bersambung apabila pengguna lebih selesa dengan kelaziman baru termasuk penjarakan sosial dan pemakaian topeng. Goldman menjangka ekonomi Amerika akan tumbuh 25% pada suku ketiga berbanding jangkaan awal 33%. Dalam masa yang sama, ia turut semak turun pertumbuhan ekonomi Amerika setahun penuh 2020 kepada negatif 4.6% dan kadar pengangguran berada pada sekitar 9% tahun ini. Kerajaan UK umum pelan bantuan £1.5 bilion untuk seni di negara berkenaan termasuk kepada muzium, galeri, seni dan juga teater. Namun ia masih mengekalkan penutupan teater dan juga acara muzik sehingga tahun depan.
Bantuan berkenaan disambut baik namun pemain dalam industri masih kecewa persembahan langsung masih tidak boleh diteruskan. Menurut Ahli Parlimen untuk London dan Westminster, setiap £1 yang dibelanjakan di teater, £5 akan dibelanjakan dalam ekonomi tempatan seperti restoran dan pub. Pembangkang menyifatkan bantuan berkenaan sebagai terlalu sedikit dan sedikit lewat. Namun, Parti Konservatif menyifatkannya sebagai bantuan sementara. Perdana Menteri UK Boris Johnson menyatakan bantuan berkenaan adalah untuk bantu industri itu kekal beroperasi di masa depan. Ini termasuk untuk membantu lokasi, kumpulan seni dan pekerja. Pengumuman bantuan adalah selepas penutupan teater Nuffield di Southampton dan laporan Royal Albert Hall akan muflis. Ketika ini, lebih 350,000 pekerja dalam sektor libur dan rekreasi diberikan bantuan subsidi gaji dan cuti tanpa gaji. Namun subsidi gaji ini akan tamat pada bulan Oktober. Pelan bantuan $1.5 bilion ini akan turut merangkumi geran dan pinjaman pelbagai projek kebudayaan dan warisan.
Dan sementara itu, UK tidak mencatatkan sebarang peningkatan mendadak COVID-19 selepas beberapa sektor baru dibenarkan kembali beroperasi selepas lebih 3 bulan. Menurut Setiausaha Kesihatan Britain, Matt Hancock, situasi itu melegakan pihak berkuasa kesihatan negara itu yang telah bersiap sedia mendepani sebarang lonjakan kes baru dengan pembukaan semula sektor perhotelan, pub dan juga restoran. Jelasnya, petunjuk awal menunjukkan pembukaan pub di England pada Sabtu tidak memberi tekanan kepada perkhidmatan hospital seperti yang dibimbangkan ramai pihak apabila sekatan dilonggarkan. Sebahagian besar masyarakat mematuhi SOP ditetapkan walaupun ia sukar dilaksanakan di beberapa kawasan. Ketua Polis Persekutuan John Apter berkata rondaan yang dibuat di Bandar Southampton misalnya menunjukkan individu mabuk mengabaikan SOP penjarakan sosial. Walaupun pelonggaran itu disambut baik ramai pihak, namun terdapat kebimbangan kerajaan UK bertindak secara terburu-buru. UK merupakan salah satu negara yang merekodkan jumlah kes COVID-19 yang tinggi dengan angka positif melebihi 286,000 dan juga 44,000 kematian.
But the overall plan has always been through this lifting of the lockdown to try to lift the national measures, but also be absolutely crystal clear that we'll tackle local flare-ups when we see them. And we've seen that in a number of places, and we've taken targeted action and targeted measures, and then if that hasn't worked, we're fully prepared to take the action like that we took in Leicester. We have got this virus getting right under control. The number of new infections is under 600 on the last data, so it's really coming down in terms of the number of positive cases that we're finding, and that's good news, but we've just got to have the resilience and the resolve to stick at it and to be very careful in how we enjoy those new freedoms.
Dan kita akan beri berehat seketika, kembali selepas ini. Bertemu kembali, Ketua Agensi Keselamatan Cyber Perancis ANSI menyatakan negara berkenaan tidak akan kenakan pengharaman menyeluruh ke atas penggunaan perkakasan untuk 5G daripada Huawei. Namun, ia akan menekan syarikat telco di negara itu untuk tidak menggunakan perkakasan Huawei.
Menurut laporan Reuters yang memetik temubual Ketua ANSI dengan Laseco, tekanan ini akan diberikan kepada syarikat yang masih belum gunakan perkakasan Huawei. Sebelum ini, kerajaan Amerika menggesa sekutunya dalam keselamatan untuk tidak menggunakan perkakasan Huawei dan dakwa ia digunakan oleh China untuk mengintip. Huawei nafikan dakwaan berkenaan. Pada Mac, Reuters lapor Huawei tidak akan dibenarkan untuk pembangunan jaringan teras 5G Perancis yang mempunyai data sensitif termasuk data peribadi pengguna. Bagi syarikat telco yang telah sedia menggunakan Huawei, kebenaran akan diberikan untuk tempoh 3 ke 8 tahun. Antara syarikat lain yang akan turut sama terlibat dalam pembangunan ini adalah Nokia dan Ericsson. Menurut ANSI, keputusan ini diambil untuk melindungi kedaulatan Perancis dan bukan sebagai langkah anti-China. Tambahnya, risiko antara pembekal Eropah seperti Nokia dan Ericsson adalah berbeza dengan risiko syarikat bukan Eropah.
Seterusnya, beratus pekerja asing dan tempatan di Itali mengadakan tunjuk perasaan di Rome menggesa lebih banyak hak diberikan kepada pekerja. Ini terutama di tengah COVID-19 yang berikan kesan kepada ekonomi negara itu.
Kumpulan ini terus menuntut agar pekerja luar bandar dan pekerja Itali yang bekerja tanpa kontrak diberikan hak yang lebih banyak daripada sedia ada. Ada antara mereka yang dakwa terpaksa bekerja semasa COVID-19 kerana dikecualikan daripada mana-mana bantuan kerajaan. Ini termasuk pekerja ekonomi gig yang terpaksa bekerja untuk menampung hidup ketika penularan COVID-19 namun tidak diberikan peralatan pelindungan, insentif atau sebarang subsidi. Awal Julai lepas, Itali umum menimbang untuk laksana pakej rangsangan untuk tingkatkan pelaburan dalam sektor auto dan pelancongan di negara itu. Itali adalah negara kelima yang paling dilawati dan sektor pelancongan menyumbang 13% daripada KDNK Itali. Pakej rangsangan ini dijangka meningkatkan defisit bajet Itali kepada lebih 11%. Laporan Reuters pada Jun yang memetik Bank Pusat Itali mengunjurkan ekonomi Itali akan menguncup 9.2% tahun ini.
Dan pihak berkuasa Sepanyol laksana semula perintah sekatan di daerah Galicia susulan peningkatan kes COVID-19. Langkah ini dilaksana selepas daerah Catalonia mengambil tindakan sama. Perintah sekatan itu melibatkan lebih 70,000 penduduk. Penduduk hanya akan dibenarkan keluar ataupun bekerja hanya bagi tempoh 5 hari sahaja. Perhimpunan hanya dibenarkan tidak melebihi 10 individu. Pihak berkuasa juga mewajibkan pemakaian topeng muka. Di peringkat nasional, Spanyol berjaya mengurangkan kadar jangkitan. Ia menyaksikan Spanyol membuka sempadana dengan negara Eropah lain. Seterusnya, Presiden Chile Sebastian Piñera mengumumkan pakej rangsangan baru bernilai $1.5 bilion untuk membantu kelas pertengahan di negara itu. Ini susulan kesan COVID-19 kepada negara berkenaan.
Menurut laporan Reuters, rangsangan ini akan turut merangkumi akses kepada pinjaman dengan kadar faedah sifar, subsidi untuk sewa dan penangguhan pinjaman perumahan sehingga 6 bulan. Menurut Piñera, pakej rangsangan itu akan membantu lebih 1 juta keluarga. Pakej rangsangan terbaru ini menyusuli dua pakej rangsangan yang diumumkan sebelum ini berjumlah 12% daripada KDNK negara berkenaan. Pakej sebelum ini turut merangkumi langkah membantu perniagaan kecil, kumpulan miskin dan penganggur. COVID-19 melanda Chile susulan ketegangan yang melanda akibat ketidaksamerataan. Ketika ini, kadar pengangguran antara Mac dan Mei berada pada sekitar 11% dan penutupan ekonomi di Santiago dijangka memburukkan lagi keadaan. Dalam masa yang sama, Bank Pusat Chile turut menjangka KDNK akan menguncup 7.5% pada 2020, terburuk dalam 35 tahun. Chile ketika ini mencatatkan 295,000 kes positif COVID-19 dengan kematian meningkat kepada lebih 6,300.
Emiriah Arab Bersatu mengumumkan penyusunan semula kerajaan untuk mendapatkan keputusan lebih pantas berikutan COVID-19 dengan menggabungkan entiti kerajaan dan melantik Menteri Ekonomi dan Industri baru. Ketua Syarikat Minyak Nasional Abu Dhabi ADNOC Sultan Al Jaber dilantik sebagai Menteri Industri dan juga Teknologi. Mahu dan Abdullah Al Mari dilantik sebagai Menteri Ekonomi.
Penyusunan semula itu diumumkan oleh Naib Presiden UAE Sheikh Mohammed Rashid Al Maktoum di akaun Twitter rasminya. Kementerian Tenaga dan Infrastruktur digabungkan dalam satu portfolio yang diketuai Menteri Tenaga Suhail Al Mazrui. Jurucakap ADNOC menyatakan Al Jaber akan mengekalkan jawatannya sebagai Ketua Eksekutif ADNOC. Kata Sheikh Mohammed, tujuannya adalah supaya kerajaan dapat membuat dengan lebih cepat keputusan dan menangani perubahan serta merebut lebih banyak peluang dalam sejarah baru. Beliau memberikan satu tahun untuk mencapai sasaran keutamaan bagi negara yang merupakan pusat perniagaan, perdagangan dan pelancongan di rantau itu. Perubahan merangkumi penghapusan separuh pusat perkhidmatan kerajaan dan menukarnya menjadi platform digital dalam masa 2 tahun dan penggabungan separuh agensi persekutuan. Lembaga Air dan Elektrik Persekutuan, Emirates Post, Emirates General Transport Corporation dan Emirates Real Estate Corporation diletakkan di bawah Emirates Investment Authority. Kementerian Ekonomi mendapat dua menteri iaitu Ahmed Belhul untuk perniagaan dan perusahaan kecil dan sederhana serta Tani El Zayudi untuk perdagangan luar negeri. Omar Al-Olama dilantik sebagai menteri untuk ekonomi digital dan kecerdasan buatan. Jelas Sheikh Mohammed, persekitaran kerja dalam bidang perubatan, pendidikan dan perdagangan akan berubah secara dramatik dan pihaknya menyasarkan untuk menjadi paling depan dalam perubahan itu.
Dan tatkala penularan pandemik COVID-19 belum berakhir sepenuhnya, kini dunia berdepan satu lagi ancaman, ianya adalah cuaca ekstrim apabila pentadbiran aeronautik dan juga angkasa kebangsaan NASA Amerika Syarikat menjangka tahun 2020 menjadi tahun paling panas pernah direkodkan sejak tahun 1880.
Data terkini pentadbiran aeronautik dan angkasa kebangsaan NASA Amerika Syarikat menunjukkan bumi semakin memanas secara berpingkat sejak penghujung abad ke-19. Pada Mei 2020, NASA merekodkan 1.5 darjah Celsius lebih tinggi berbanding purata suhu bulan Mei sejak tahun 1880. Peningkatan suhu tidak diukur menerusi cerapan semasa kawasan tertentu. Sebaliknya, ia dikira berdasarkan perbandingan peningkatan antara suhu terkini dan bulan-bulan sebelumnya. Memetik kajian yang turut dilakukan Pentadbiran Lautan dan Atmosfera Kebangsaan NOAA Amerika Syarikat sejak tahun 2000, trend ini terus menunjukkan peningkatan. Saintis di NOAA sebelum ini telah menjangkakan tahun 2020 akan berakhir sebagai tahun paling panas pernah direkodkan, iaitu pada 2016. Seperti yang disahkan NASA dan NOAA, suhu bulan Februari hingga April 2020 adalah kedua tertinggi yang direkodkan selama ini. Sementara suhu pada Januari dan Mei 2020 hampir menyamai rekod suhu paling panas antara bulan Februari, Mac dan April 2016. Malah suhu pada tahun 2016 melepasi purata suhu bumi yang direkodkan sejak tahun 1980. Ia diikuti dengan suhu pada tahun 2019 di mana bulan Julai merekodkan suhu paling panas pada tahun tersebut. Data itu direkodkan oleh pusat cuaca menerusi pelbagai cara seperti di atas kapal, buoy atau pelampung dan ukuran satelit di laut. Persoalannya, apakah impak kepada peningkatan suhu ini? Menurut penemuan saintifik, pemanasan global yang berterusan akan menyebabkan pertukaran kepada kekuatan, kekerapan, lanjutan spesial dan tempoh berlakunya cuaca ekstrim.
Dan ancaman cuaca ekstrim turut memberi kesan kepada hidupan laut akibat perubahan cuaca secara mendadak. Hidupan laut terpaksa mencari kawasan perairan lebih sejuk untuk bertelur dan juga membiak. Apa yang membimbangkan adalah apabila hidupan laut ini bergerak ke arah kutub di mana kawasan perairan yang lebih sejuk, persaingan untuk mendapatkan makanan meningkat. Menurut pakar dari Pusat Penyelidikan Pola dan juga Laut Hemsoff, Profesor Hans Otto Portner, pemindahan itu bagi memastikan kelangsungan spesies lautan. Seterusnya, jelasnya pemanasan global ekstrim ini mungkin merencatkan kehidupan laut pada masa akan datang. Untuk rekod, gelombang panas yang melanda Alaska tahun lalu menyebabkan sebilangan besar ikan salmon yang berpindah mati di sepanjang sungai Alaska. Penyelidik memaklumkan penemuan ini boleh membawa masalah kepada lebih banyak spesies.
This behavior reflects the different temperature sensitivities of the life stages. And these places where they come together to reproduce are precious for the species, for the survival of the species. So the species would have to move out of this area, look for different sites that may be more suitable, would have to experience a risk of whether this site is suitable based on other reasons like food availability and so forth.
Dan paparan itu Mahir Niaga Awani untuk pagi ini. Teruskan bersama kami di Astro Awani. Saya Rizal Zulkapli. Salam hormat.